Сәлем-сәлем, Бозатлық радиосында Татарша подкаст. Русияда соңғы атнада болған протест шаралары фонында ата-аналарда көп сұраулар туды. Біз балаларыбыз білән саясат турында сөйләшмейбіз екен. Оларға бірней аңлатмейбіз екен. Инде хәтта секс турында да оялмыйча сөйләшә башларға үйреніп киләбез. Сәясәт белән ничек соң? Кухняда фәлән фирқаны, фәлән түрәне сүгеп утыруның файдасы бармы? Мәктәпләрдә мәгълүмәт ничек бирелә? Без бу хакта Канададан 4 бала әнисе, Алимә Академия татар теле мәктәбенә нигез салучы Алимә Сәләхетдинова һәм Казаннан укытучы, гыйлем проекты җитәкчесе Айдар Шәйхин белән фикер алышырбыз. Хәерле көннәр, сәламнәр сезгә.
Хәерле көн, Лира, хәерле көн, Айдар.
Хәерле көннәр, хәерле көннәр.
Алимә, сездән башлыйм әле. Менә сез 4 бала әнисе, төрле яшьтә алар, үсмер яшендәгеләр дә барымы? Сыраулар бирәләрме алар? Нинди сыраулар бирәләрме? Кызыксыналармы сәясәт? Безнең премьер кем ул? Алар аны мен беләме? Сайлаулар турында без моны сайлыйбызмы, тигене сайлыйбызмы? Бу юлы минем балалар бик сораштырды. Элек алар сайлау вакытында гына нәрсәдер белән кызыксыналар иде. Сезнекеләр ничек?
Мин аны үзем дә бу елны гына үземә менә шулай билгеләп куйдым. Үзем белән чагыштырып. Менә мин үскәндә инде Белмим, күп кеше шулай эшләде микән, күп бала микән. Теге яңалыклар карыйлар да бедгәләп телевизорда. Бөтен кеше килеп койса, син дә килеп куясың. Кеше анда ачуланып койса, эх! Мин дә ни бик ачуланып куядыр инде. Мин дә аңламыйча, эх! Дип әйтеп куядыр им. Һәм сәясәт, яңалыклар, менә гомумән бернинди аңлау юк иде менә. Аңлау да юк, кызыксыну да юк иде. Әле бала гына да түгел, мин үземне инде әни кеше булганда да менә аңлы һәм кызыксына торган кеше дип чамаламыйм. Һәм хәзер менә мин Йосыфны күрәм, менә миңа бик кызык булып китте. Аңа 14 яшь тулды кескене, кечкенә улыма 12 яшь. Ул кайта, беренчедән менә кызыксыну бараларның һәм алар аның турында бик күп сөйләшәләр.
Мәктәптә сөйләшәләрме алар? Яки яшь бер-берсе арасындамы, дуслары беләнме?
Мәктәптә дуслары белән һәм дуслар арасында һәм мәктәп белән ул хуплана. Менә 100% шуны әйтә алам. Мәсәлән, менә шул Байден белән һәм Трамп дебатлары үтте. Йосыф авыз тутырып, шундый тиге эмоцияләр белән кайта. Юк, ә син ишеттеңме? Ул бит менә шуны әйтә. Но аның бит фактлары булмады. Ул бит бер сәбәпсез гаепле кешене. Менә беренчедән аңладым мин ул дебатларны карамаганымны. Бала қояндыр қарады, анализ ясадым, әйтем, окей, мәйтем, ә кім білән сөйләштің син? Ну, мінә егітлер білән сөйләштік, Никонары мінә инглиз тілі оқытушысы мінә шулай деп әйтті, әне теге француз апасы ол енді ұлырақ ол бірнәрсе аңламай деп, мінә мен сұқланам бұл әйбірге. Алар ішіп, шынап, 8 дәрежедә аны фикір әйте алалар, хәтті мінә мәселен нендейдір супер ақылы фикір болмаса да, алар аны әйтмәскә қорықмайлар, һәм ул акыллы фикер түгел дип аңа бер кеше әйтми аны. Мәктәптән дусларыннан бу темалар кызык икәнен аңладым. Икенчесен әйтә алам, мәктәп хуплау дигән әйберне. Менә берничә тапкыр шундый вакыйгалар булды. Мәсәлән, ишеттегезме юкмы, Квебекта бер тапкыр мәчеттә атулар булды, әйме? Бу елны безнең Квебек провинциясының башкаласы да Квебек шәһәре, димәк, теге Монреаль ул башкала түгел. Анда Хэллоуиндә бер авырды ул кеше, психологик яктан кешеләрне үтерде Хэллоуин бәйрәмендә. Һәм менә бу яңалык, менә син мине әле мәктәпкә җибәрдем, бәлки мин безнең телевизор юк, менә шуны әйтергә кирәк, ягъни безнең көн дәврендә ниндидер яңалыклар тыңлап, безнең бар радио машинада, һәм безнең инде социаль челтәрләр минем ирем белән. Ләкин мин кай вакыт әни буларак теге күп эшем булганда мин ул яңалыкларны белмичә калам, алар кайтып миңа сөйлиләр. Әни шундый хәл булды, ул кеше шундый иде, ул кеше шуңа күрә эшләде, хөкүмәт менә шуны эшләде. Ягъни алар менә хәтта менә ниндидер дини нишкә әйберләр булганда шуны сөйләшергә курыкмыйлар. Менә бу минем өчен бик зур күрсәткеч иде. Мәктәптә ул сөйләшенә аңлатыла, нинди менә чаралар ясалган бу әйбергә аңлатыла. Һәм менә мин күптән түгел генә сторис яздым үземдә, хәтта иншаларның темалары да шуннан булалар. Балалар үзләре сайлый. Мәсәлән, Менә соңгы тапкыр Исов инглиз теленнән, инглиз теле ул икенче тел аның, алар французча укыйлар. Инглиз теленнән инша тема вариантларын син сайлый аласың. Беренчесе карантин вакытында, коронавирусның пандемия вакытында Канаданың сәясәте нихәтлек файдалы иде, нихәтлек ул эффектив иде. Кимчилекләр.
Бу 14 яшьлек балага бирелгән тема.
Әйе, ул аны сайлады, Йосиф. Икенче вариант иде. Американың сайлау системасы ничек эшли? Анда бит штатлар, һәрбер штат ничек сайлый тигеләй булай? Мин белмим, менә һәрбер олы кеше беләмесең әле, менә ул хәтта Америкадагы мәсәлән, имә менә иммигрант бер татар кешесе. Һәм өченче вариант иде экология буенча, экологик факторлар. Канада үзенең илендә кайсы экологик өлкәләрне карап бетерми? Менә һәм Йосиф коронавирусны сайлады. Нәрсә диде? Ул анда берничә ил белән әйтте. Тегемне мин супер акыллы фикер түгел инде аның, ләкин ул әйтә, Канада бик әйбәт эшләде. Аның бөтен эшләгән адымнары әйбәт иде, ләкин җитәрлек түгел иде. Менә ул менә шуны эшләргә тиеш иде. Менә кара, Кытай менә шул шәһәрдә менә шулай эшләде. Аның сроклары әзрәк иде. Ә булар кейслар үскәннәрен күрәләр, ләкин бер нәрсә эшләмиләр.
Ә ата-аналар, ник безнең балаларны сәясәткә җәлеп итәсез? Ник әле бу әйберләрне белән башка катырасыз? Шундый каршылыклар булганы юкмы?
Мин бер тапкырдан да фикер иткәнем юк. Ләкин мин шуны әйтәм инде, имә, бәлки миңа рус чатларны карарга кирәктер, анда шундый СНГ илләреннән күченгән әниләрнең фикерләре бәлки була. Шундый әйберләр. Һәм бер әйберт агынстап куям. Монда бер шундый метод кулланыла. Мәсәлән, менә карантин безнең башланды. Балалар менә бу теманы, мәсәлән, кейслар үсә, авырту үсә. Һәм алар аны математикада карыйлар. Статистика саныйлар. Алар аны географияда карыйлар. Кайсы илләрдә нинди шартлар, алар аны француз телендә карыйлар һәм шул пандемияга карата, белмим, фигырьләрне юнәлешлиләр, име? Менә бу әйбер ниндидер системалы подход миңа бик ошый, һәм ул вакытта ул кызык булмый, була алмый, ул кызык була. Актуаль була.
Айдар, сездә уйлап утырасызмы, Татарстанда да шулай ук бит безнең дип?
Нәкъ шулай бездә дә. Нәкъ шулай балалар бик кызыксынып язалар коронавирус турында, докладлар ясыйлар.
Һәм коронавирусны Татарстан хөкүмәте ничек җиңә дигән темага иншалар язалар имә. Айдар, менә бездә ничек куелган, бездә инде Татарстанда ничек куелган менә шушы сәясәт темасы мәктәпләрдә. Бездә элек бар иде, менә политинформация сәгате бар иде инде. Мин үзем теге авылда булгач, берәр район гәзите алып килә идек тә, берәр хәбәр укыган була идек инде шуннан. Бармы менә шундый нәрсәләр бездә?
Әйе, ул бездә бар, ул берничә төрле яссылыкта бар дияргә дә мөмкин. Аның беренче яссылыгы ул мәктәпләрдә җәмгыять белеме дәресе бар, һәм кайбер мәктәпләрдә ул 5-нче сыйныфта ук башларга мөмкин. Ну, болай төп программа буенча инде гадәттә башлана 7-нче сыйныфтан, һәм 7-нче сыйныфта ук мәктәпләрдә бар җәмгыять белеме дәресе кысаларында беренче тема ул менә сәясәт, җәмгыять төзелеше, конституция, бала хокуклары һәм башкалар. Һәм аны без бирегә тиеш укытучылар балаларга. Беренче шундый бала хокукларын яклый торган кеше хокукларын яклый торган документларны аңлатырга кирәк бу безнең программага кертелгән әйберләр. Бу инде шундый бер яссылыгы. Теге ничек бу әйбер укытылачак, мәсәлән, укытучыдан тора. Мин, мәсәлән, мине укучылар каргыйлар иде диярлек, чөнки мин Конституциянең, Россия Конституциясының беренче бүлегеннән һәм икенче бүлегеннән шактый гына матдәләрне ятлаттым балаларга хәтта. Ну, балаларга кирәк имтиханнар өчен дә киләчәктә. Һәм миңа калса бу барыбер гражданлык тәрбияләүнең бер өлешедер. Без Конституциябызны белергә тиеш, чөнки ул безне яклый, безгә хуклар бирә. Бу бер яссылык. Бөтенләй башка яссылык бар ул менә бу мәктәпләрдә үткәрә торган рәсми чараларда. Бездә бит инде мәктәпләрдә яшь гражданнар тәрбияләү ул хөкүмәтебезнең бер җитди бер вазифасы да булып тора. Нәкъ менә Мөхәммәтшин дип әйткәнегез, ул, мәсәлән, парламент дәресләре дигән бер бар иде, ул әле мин укыган вакытта бар иде. Хәзер алар дәвам итә, ул кадәр үк киң үткәрелмәсә дә, алар дәвам итә. Һәм, мәсәлән, муниципаль депутатлар, дәүләт советы депутатлары, шул Мөхәммәтшин үзе дә, алар менә шул билгеләгән вакытларында мәктәпләргә килеп, шул сәясәт турында, хукларыбыз турында, парламент системасы турында укучыларга сөйләргә мөмкиннәр.
Ул депутатлар бары тик бердәм Русияныкы генә була аламы? Башкалар киләм икән менә? Менә ул бер яклы гына түгелме?
Гадәттә Ердәм Россиядә йөри, ләкин парламент дәресләре инде ул Дәүләт Советының проекты, шуңа анда депутатлар йөриләр дә йөриләр инде. Дөрес әйткәндә, Татарстан Дәүләт Советында Ердәм Россиядән булмаган депутатлар алар сынаулыгына, шундый дөрес әйткәндә шуңа күрә күпчелек шулап килеп чыга. Ләкин мәсәлән, Автонош гимназиясында 2017 елда, ялгышмасам, 16 елдамы килгән иде Дәүләт Думасы депутаты. Исемен, фамилиясын оттым, ул КПРФ депутаты иде, мәсәлән. КПРФтан булган депутат, ул Татарстан һәм Ульяновск өлкәсе өчен җаваплы депутат иде, шуңа күрә менә Татарстанга килгәч безнең гимназиягә килде, мәсәлән, андый хәлләр дә бар. Моннан соң итәр тагын бар шундый формат, ул популярга әйләнде соңгы 2-3 елда дисәк тә буладыр. Хәтта ике формат инде ул. Беренчедән теге үткәрәләр теләсә ни темага, юк бар темага да бөтен Россия ачык дәресләре, юк, класс сәгатьләре, сыйныф сәгатьләре үткәрәләр. 3 декабрь анда геройлар көне анда үткәрергә кирәк, тагын иде бәйрәм анда үткәрергә кирәк. Бу популяр формат һәм монда әйтергә мөмкин теге сәясәт белән таныштыру дип. Һәм инде шулай ук соңгы елда популярга әйләнде, хәзер ЭТД, БТД инде фафитегез үткәрә диктант, бөтен Россия диктанты, экология диктант, рус теле диктанты, цифровая грамотность буенча диктант, финанс грамотлыгы буенча диктант, һәм монда бар сәяси темаларда. Мәсәлән, быел үткәрелде бик киң иттереп, шул 3 декабрь көнне Бөек Ватан сугышына багышланган тест Россия күләм, ул шулай ук инде дөрес әйткәндә шундый сәяси пропагандының ил өчен мөһим булган кайбер юнәлешләрне күтәрүнең искә алуның бер форматы бетер иде менде.
Никтер пропаганда дигәч теге әлегедә баягы бер яклыгына әйбер һәм ниндидер фикер төрлелеге дигән тема гомән бармы ул менә без?
Мин белешән пропаганда дигән сүзнең начарлыгы белән килешмәй. Пропаганда дигән сүз ул бит төрле чагыларга мөмкин. Линия зарядында дәгъват бүлеген атыйлар иде урысча пропаганда бүлеге дип, мәсәлән. Шуңа күрә ул теге төрле чагыларга мөмкин. Һәм теге дәүләт үзе нәрсәдә аңлатканда шулай сөйли пропаганда нравственности һәм башкалар дип. Әйе, бер яклыгына була инде ул. Ләкин үземнең күргән юк менә балалар, менә шундый сәяси кешеләр начар, бу кешеләр яхшы дип әйткәннәрен. Бу хакта шулай күргән юк. Аңлаталар гомумән безнең илдә ничек эшли дәүләт системасы, ничек эшләргә тиеш конституция һәм башка һәм башкалар. Һәм анда әлбәттә төзелә инде шундый бер образ, болар барысы да эшли дип сыман булып тоела. Ул инде бер әйбер. Минем бары тик университетта гына ишеткән бар, менә кайбер укытучыларның бик шундый катгый рәвештә сөйләгәннәре, менә Навальный бар һәм менә шундый кешеләр бар, алар көнбатыш тарафдарлары һәм алар илне таркатыр өчен эшлиләр дип әйткәннәрен. Мәктәптә ул кадәр сөйләмиләр дә. Шулай ук, мәсәлән, миңа Шахибулларга туры килде, мин укыган вакытта Кырым кушылды. Мин менә хәзер подкастта әйтергә куркам дөрес терминнәрне. Кырым кушылды Россиягә һәм аның буенча мәсәлән үткәрелә торган дәресләр. Ашык дәресләр, сыйныф сәгатьләре, Кырымның тарихын, Кырымның гасырлар дәвамында Россия составында булганлыгын һәм инде үз иленә кире кайтуын менә шулай аңлатырга кирәк иде. Һәм миңа хәтта туры килде сөйләргә шундый темага чыгыш ясарга туры килде тарих фән дә олимпиадага йөрүче укучы буларак. Андый хәлләр дә бар иде. Менә беләсезме, теге балаларның сәясәт белән танышуында ул бөтенләй башка яссылык бар. Һәм ул яссылык күпкә көчлерәк. Ул юнәлеш, ул ишекләр дип әйтәм инде, интернет үзе. Балалар барысында күрәләр, укыйлар, ишетәләр, алып менә сөйләшәләр. Һәм менә узган атнада менә шул митинг булыр алдыннан миңа дәресләрдә яңгыраган төп сораулар, бердән бер сораулар шул иде. Сез чыгачаксызмы дигән сорау беренчедән сәер, чөнки ул сәер сорау, чөнки яктанашта аңлашыла ки беркем чыкмас иде. Чыксагыз ничен чыгасыз, чыкмасагыз ничен чыгасыз, һәм шул турыда 10-нчы сыйныфларга да кызык, 7-нчы сыйныфларга кызык, һәм аларның барысын позициясы бар.
Бу актанышта шулай дип сорадылармы?
Актанышта, мин актанышта эшләдем бит.
Бу актаныш гимназиясе үзе бер үзенчәлекле көчле мәктәп бер. Икенчедән син үзеңдә Айдар Конституцияның ниләрен ятлатып, шуңа күрә син шул сорауларга ирешәсең дип уйлыйм. Менә монда бер фикер минем тудыйма. Дөресен әйткәндә, менә хәзерге вакытта күрәбез бит инде сәясәт, менә Белоруссияны карасак, хәтта хәзерге менә бу митингларны без хәзер шулай бер яклы балаларны тота алмыйбыз. Бәрібір яшьләр мәгълүматны алар хәзер башкача табалар. Һәм әгәр дә без аларга чынап та фикерләрен әйтеп, аны бәхәсләшеп, мәгълүмат биреп теге төрле яктан тәрбияләмәсәк, бәлки аның начар ягы да чыгыр. Һәм менә монда минем өчен шундый менә бер әйбер бар иде. Шул Казанда, Татарстанда, Рәсәйдә үсеп, үземнең шундый бар бер хис бар инде ниндидер. ышанмау кеше деп айтамысың. Мәселен, менә дини әйберләр, дини сораулар чыкканда, шул ук әйтәмиш, Квебек мәчетендә килеп кеше атты, ике кешене үтердеме? Һәм менә бу класста утыралар мусульманнар. Кай вакыт бер сыйныфында алар бәлки 30 кеше, һәм алар 30 бала да төрле милләт кешесе, төрле дин кешесе һәм шул темаларга бичләшергә бик куркыныч кебек тоела. Менә минем шулай ничек сын сияшәләр хәзер? Кемнең хакы менә ни теләйме? Ә ул бит алар бит аны булдыралар, аның турында сөйләшәләр. Һәм менә ул хәтта теге кара кешеләр мәсьәләсе монда бик каты булды анда. Шуңа күрә мин әгәр дә безнең хөкүмәт, безнең мәгариф системасы менә шуны аңласа, ул миңа каса файда гына китерер, чөнки телиләрме, теләмиләр хәзер кемене бүгенге көн вакыйгалары күрсәтә, яшьләр белән эшләргә кирәк һәм аларга фикерләрен әйттерергә кирәк. Ул анализлар ясап, дөрес сораулар бирү, стратегия һәм башкалар.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Яшүсмер бит әле ул әти әнине тыңлыйсы да килми. Ул әти әнидән аерылып барган вакыты һәм аңа авторитет була ала укытучы, тренер, анда белмим, башка кем, күбешракта мәктәп кешесе була инде ул, чөнки аның ярты гомер мәктәптә үтә. Шушы вакытта мәктәптә дә аларны аңлаучы һәм аңлап аңлатучы кешеләр булуы мөһимдер инде ул. Һәм мин чынлап та мин бик гаҗәпләндем, Айдар, менә шундый сораулар бирүчеләр бар икән бездә. Мин әллә бүтләй кызыксынмыйлармы икән әллә дигән идем. Шәһәрдә генә микән андый күтәрелешләр дигән идем.
Алар әлбәттә бар андый балалар. Ни өчен шулай килеп чыгам? Чөнки аңлашыла ки, Навальныйның ролиген алар карадылар, видеоны карадылар. Ләкин әле бу соңгы вакыйгалар хәтлек тә мин әйтеп әйткән бар иде, мәсәлән, сыйныфта утыралар балалар, алар арасында аңлашыла ки, теге күпчелеге оппозиция да торучылар. Шуны яклаучы кешеләр, укучылар әлбәттә, чөнки ул популяр, ул каршы килер кызыграк. Ләкин шул вакытта бар Путин яклы балалар да. Ул булырга мөмкин төрле сәбәпләр аркасында, мәсәлән, әтиәнисе аның шулай итеп яклыйлар рәсми хөкүмәтне, рәсми позицияны. Шуңа күрә булырга мөмкин. Икенче яктан, аларга бит шулай йогынты ясый аларның кумирлары дип әйтсәң инде. Мәсәлән, алар карамаска мөмкиннәр Навальныйны, алар карарга мөмкиннәр үзләренең анда видео уеннар буенчамы, башка берәр тема буенчамы булган анда видеоблогерны һәм аның анда комментарийларын күрәләр, тыңлыйлар, алар шуны карап фикер итәргә мөмкиннәр. Монда теге чыганаклары төрле инде аларның. Мине, мәсәлән, бәхәсләшкән булды. Бер җиңче сынып укучысы белән, бер егет белән, нәкъ менә шул Америкада быелгы җәй көне булган баш күтәрүләр буенча, кара тәннәрнең хәрәкәте буенча бик кызык иде, чөнки ул егет, мәсәлән, ул Трамп яклый иде. Ул Трамп яклый иде һәм безнең шундый җитди генә бәхәс булып алды. Ул егетнең дәрәҗәсе шундый, ул теге фикерле ала шулай, ул бик кызык фикерле белән, бәхәсләшә белә, шуңа күрә кызык иде. Ну, шунда теге безнең балалар күп нәрсәне күргәч, укыгач фикерләрен формалаштыралар. Ләкин менә барыбер ул сизелә. Шыганаклар конкрет бар аларның, һәм шуңа күрә барыбер алар бер яклы фикерлеләр. Навальный яклы булсалар да бер яклы, теге яклы булсалар да бер яклы.
Һәм менә шушы вакытта ничек аңлатырга балаларга төрле фикерләр булырга мөмкинлеген, һәм моның бердән начар түгеллеген, шул ук вакытта балаларда сәясәткә булган кызыксынуны бастырмыйча, аларны куркытмыйча, һәм кем аңлатырга тиеш моны? Әти әнеме? Укытучымы?
Мин тырышам фактлар китерергә. Мәсәлән, шул ук Навальный видеосы буенча да менә шундый моментлар әйтмим теге бу дөрес түгел, ләкин дөрес дип, ләкин менә бу моментлар шик тудыра ала. Менә шу урында уйланырга кирәк. Һәм тагын инде гомумән аңлата торган нәрсәне сәясәт дөньясы бит инде бик катлаулы дөнья, һәм анда без күрә торган өлеше бар, без күрмә торган өлеше бар, һәм ул бик зур өлеше, һәм анда төрле уенчылар бар, һәм һәрберсенең үз мәнфәгате. Нәкъ менә шулай берне аңласыннар дип тырышам, чөнки балалар да, гомумән халык та һәрвакыт шул уенчыларның бер уен коралы инде ул, һәм менә ничек тә булса киңрәк карарга дип аңлатырга тырышам инде. Ләкин монда әле тагын бер нәрсә бар, фәлсәфә. Фәннең элементлары, мантыкның элементлары, фактларны чагыштырып карау, аннан соң когнитив ялгышлыклар бар бит. Менә шул әйберләрне аңлату ансы инде югарырак сыйныфларда. Ул хәтта безнең программада бар, җәмәгать белем фәнендә профиль сыйныфларында теория познания бар, танып белү теориясе. аннан да нәрсә дә булса аларга мөмкин инде. Ләкин теге иң көчле корал барыбер фактлар менә китереп сөйләсәң, алар инде үзгәрәләр фикерләре.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Алима Сәләхетдинова һәм Айдар Шайхин белән балаларга ничек итеп сәясәт турында сөйләргә темасына фикер алышабыз. Айдар, менә сез инде Актанышта булгач тагын бер сорау. Менә бу район дәрәҗәсендә, муниципалитет, гомумән авыл дәрәҗәсендә, хәтта ки кичкенә мәктәп дәрәҗәсендә дә алар үзләрен сәясәттә катнаша алабыз дип уйлыйма һәм андый әйбер бармы? Без беләбез, сәясәт бит әле ул президент кына да түгел, Русия Думасы гына да түгел. Ә бу безнең шул ук үзебезнең урамнар, шул ук үзебезнең җирле депутатлар. Менә гомумән алар беләләрме? Менә шушы сәясәт ул кичкенә генә әйбердән башлана, кичкенә үзеңнең районыңнан, авылыңнан башланганын.
Ну бу укытучыдан тора, позициядан тора. Мин мәсәлән авыл мәктәбендә, Актаныштан да тегешерәк мәктәптә укытканда, җәмәгать белеме дәресенә 9-нчы сыйфларга кергән идем, анда нәкъ менә шулай ук безнең темалар хокук белеме өлешеннән иде. Нәрсә эшләдем? Мин бер тулы бер дәресенә багышладым. Энгел Новопович Фаттаховның Актаныш муниципаль районы башлыгы итеп сайлануына. Ягъни конкрет бер шәхес муниципаль район башлыгы итеп сайлансын өчен нинди этапларны үтәргә тиеш. Һәм бу бит инде бик кызыклы схема, һәм анда ул схемада катнаша бик күп кешеләр, сайлаучылар да, муниципаль депутатлар һәм башка һәм башкалар. Һәм ул шулкадәр чынлыкта катлаулы һәм урын-урын белән абсурд схема инде. Менә без аны аңлатып тактага сызасыз, менә монда шулай эшлисең, шулай эшлисең. Һәм шуннан соң глава булып каласың дигәндә. Андый яклары бар. Ну, чынлыкта республикада гомумән балаларны, яшьләрне сәясәт белән кызыксындыру өчен, аларны әзерләү өчен тулы бер шундый система бар. Ул система уңышлы эшли дип әйтә алмыйм мин, ләкин ул һәрхәлдә бар. Ул теге безнең пионер юкка чыгу белән килеп чыккан балалар оешмасы Татарстан варислары берлеге бар. Ул шундый ярым сөлпән оешма, балалар оешмалары берлеге дигән, шундый советы дигән аерым шундый оешма бар. Хәзер килеп чыкты Россиянең инде федераль дәрәҗәдә РДШ, Российское движение школьников, ул шулай ук теге нәкъ менә пионерны алыштырырга теле инде. Бар бит безнең яшьләр өчен яшьләр парламенты Татарстанның кемнә, мин анда Татарстан хакында әгъза булып торам, Актаныш вәкиле булып торам. Аның бар хәзер районнарда вәкиллекләре, мәктәпләрдә бар үз дәрә системасы. Безнең гимназиядә, мәсәлән, бар президент. Менә нәкъ менә шул президент посты безнең өчен гимназиядә бик мөһим. Чөнки без аны сайлыйбыз, һәм сайлау процессын без үткәрәбез менә җитди рәвештә дебатлар белән, һәм бюллетеннар белән, аларны менә теркәп, санап, менә бу процедурада балаларны катнаштырып, аерым элементлар белән таныштырыр өчен инде. Ләкин беләсезме, безнең барыбер укучылар күрәләр чын сайлауларның ише үткәнен. Барыбер алар аны тыйымлыйлар, кайберләрнең әти-әниләре утыралар менә шул сайлау комиссияларында. Барыбер инде ул ике яклы караш. Чынлыкта безнең ул бик авыр әйбер, ләкин безнең Оруэллча дөнья килеп чыга. Безнең бер яктан менә ике мәгънәле бөтенәй бердә. Безнең бер яктан без менә күрсәтәбез, демократия шулай эшләргә тиеш. Конституция менә шулай сөйли, шулай. Кагыйдәләр шундый, һәм балалар мәктәпнең президенты сайлаган күрәләр, анда без сайлыйбыз гадел иттереп. Ә инде икенче көнне мәсәлән үтәде, анда башка сайлау, муниципаль сайлаулар, республикакрам сайлаулар, анда инде башка чынбарлык килеп чыга, һәм безнең һәрвакыт ниндидер бер ике мәгънәлелек ике төрле чынбарлык бергә яши, һәм бу инде моны яшәп булмый, балалардан бу әйберне яшәп булмый дип уйлыйм.
Аярыма мин бер сорау бирәм Айдарга. Айдар бит үзе дә бик син яш буын вәкилеме. Менә синең 18 яшыннан син беренче тапкыр сайлауларга барганнан бирле менә хәзерге көнгә син ничек чамалыйсың? Сәясәт белән кызыксыну арттымы? Сайлауларга йөрү арттымы? Менә миңа шулай тоела. Чөнки мин Айдар яшендә, Айдардан нәзигенә яшерәк, анда 20-ләрдә ничектер гомумән сөйләшенми торган әйберләр иде кебек ул. Ядә мин картайдым, ядә шулай.
Юк, артып сайын мин беренче тапкыр тавыш бирдем 2015 елда. Һәм ул бик кызык тавыш бирү булды, чөнки мин тавыш бирмәдем, минем өчен тавыш бирделәр. Авылларда шундый система эшли. Ләкин мин каршы түгелмен, чөнки мин халык өчен тавыш бирүләр иде, мин тавыш каршы килмәдем. Ярый, шулай эшләп дидем. Сезон айыннан ул менә бер генә бераз теге тема китам, мин теркелген Тилекей ауыл жерлегендә һәм менә узган елны җәй көне булган референдумда конституция буенча безнең ауыл жерлегендә 25-30% халык каршы килгән яңа конституциягә. Һәм бу вакытта наш районында иң зур сан, һәм мин аптырадым, ни өчен шулай килеп чыккан, чөнки башка бер ауыл жерлегендә андый сан юк. Бик кызык булды бу миңа. Ә инде кызыксыну дигәндә кызыксыну артты дип санам, чөнки хәтерләсәгез, безнең бар иде 2018 ел, данлыклы ел, һәм анда безнең кандидат булырга теләгән инде Навальный шулай ук, һәм менә Россия Федерациясы Президенты сайлаулары алдыннан анда бик каты кызыксыну көчәйде. Минем күп таныштарым катнаштылар, күзәтүчеләр буларак участокларда, тавыш участокларда катнаштылар. Бу да үзенә күрә бер фактордыр, активлыкның барлыгының чынлыкта. Аннан соң хөкүмәт тә бит хәзер теге барыбер төрле чаралар үткәреп карый. Менә шул мәсәлән Татарстанда яшьләр парламенты институтын яңарттылар, теге ул элек башка форматта эшләде, аны булдырдылар һәм нәрсә эшләделәр. Бу яшьләр парламентында утыра яшьләрнең вәкилләре, шуңа күрә яшьләр үзләре тавыш бирсеннәр дип республика күләмендә үткәрделәр шундый онлайн тавыш бирүләрне, дебатларны һәм башкаларны, ничектер аны рәсмиләштерә тырыштылар инде аңа теге яшьләр күзлегендә легитимлык бирергә. Шуңа күрә хөкүмәт тә, ну, аңлашыла ки, теге башка сәяси көчләр тартып алмасын өчен яшьләрне үзенчә менә аларны безне инде тартырга тырыша.
Әйе, мин дә шуны сорамакчы идем. Бу бигрәк тә аны шуның өчен эшләнәдер әле. Башка якка борылмасыннар өчен менә шушы якка.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст.
Мин хәтта ки кайбер вакытта югалып калам, мин балалар сораса, мен сайлаулар вакытында. Ә син кемне сайлаячаксың? Мин мәсәлән, бүтән кеше сайларга кушылган түгел инде әйтик, чакырылган, индәлгән кешене сайларга җыенмасам, миңа кыен аны әйтергә. Мин әйтәм, мәсәлән, фәләнне. Һәм ул иртәгә бара мәктәпкә, ул мәсәлән, Россия мәктәбендә бара, ә менә минем әниләр бит фәләнне сайлаячак, менә бу кешене сайламаячак. Һәм миндә ниндидер бер укытучыдан куркумы, менә миңа төртеп күрсәтерләр кебек, менә бу бит безнең яклы түгел, менә бу бит оппозицияны сайлап йөри, моның әниләре бит шундый дигән, әнә шундый ярлык тагарлар кебек, менә шундый әйбер Россия кешеләренең күбесендә бар, ата-аналарның күбесендә бар.
Лакмусовый кагаз дип әйтәсең, кай вакыт сөйләшүдә менә бу бала шулай әйткән, мин әйтәм, аның әти-әниләре каян чыккан дип сорап куясың, чөнки нитеге шынап ул бездә бар. Ләкин мин менә хәзер 5-нче ел яшим, Канадада ул минем бетә. Чөнки менә беләсеңме, менә монда бәрибер кем нәрсә уйлый. Гомумән аларга бәрибер. Менә син хит Трамп ярат син, шунда Фейсбукта яса син шуны, яз син шуны. Синең ни балаңа, ни сиңа мөнәсәбәт үзгәрми, чөнки син менә мәсәлән Путин яратасың, Трамп яратасың. Менә бу әйбер. Ләкин менә икенче әйбер син әйтәсең бит кыен. Шундый теге балага үз фикереңне тагасың кебек дигән әйбердән. Мин бик каты мактана алмыйм, менә супер куланам дип. Ләкин ул вакытта менә сораулар бик булыша. Миңа бу кеше шидрә, сиңа нишек? Ә нишләп һәм ул вакытта теге шы дип әйтү түгел, ә нишләп микән бу кеше? Әйдә укыйк микән? Әйдә карыйк микән? Шундыйрак. Шул ук мәсәлән, менә диндә дә бит, менә бу әле күптән түгел генә бер укуда булган сорау. Менә шул ук гомосексуалистлар һәм гомумән сексуальное образование дигән әйбер име. Кай вакытта мөселман халыкта нык каты агрессив һәм тискәре мөнәсәбәт. Менә ул да бит дөрес түгел. Ислам бит гомумән шундый агрессивлык алып бармый. Һәм монда мин ничек җавап бирергә тиеш? Кеше әхлак яктан да, сәяси яктан да, кешелек ягыннан да менә тәрбия. Шуның өчен мин аларның сорауларына сорау бирәм, Эльвира. Җавап бирмәсәм әйтәм, мин иртәгә шул темага кайтам. Менә сез бит сүз китте безнең җирле идарәгә һәм гомумән ничек менә балаларны без шулай тәрбияли алабыз. Мин менә бер факторны күзәтәм, һәм миңа калса ул бик мөһим. Мин варислар чакларын әле хәтерлим, варис булдык. Менә безнең татар гимназиясында ул ничектер торгызыла башлады. Волонтерлык, име? Ә пионер вакытында бу бит инде менә волонтерлык та волонтерлык. Менә миңа калса ул хәзер әз генә мин белмим, мин инде 12 ел, 10 ел, 11 ел Рәсәйдә түгел, ләкин мин киткән истәлекләремне әйтәм, миңа шулай тыела. Волонтерлык, ниндидер менә өстәмә эш, ул ниндидер, ну, тикә түгел, ул заманча түгел кебек имә. Ә менә монда ул волонтерлыкны алар шуның хәтлек дәрәҗәгә тыргыздылар, нидер профессиональ дәрәҗәгә. Мәсәлән, хоккей бик кыйбатлы спорт, ләкин андагы тренерлар әтиләр. Гади әтиләр кем йөри, курсларны уза, үзенең баласының тукымын алып бара. Һәм алар кайбер әтиләр, кайбер шундый коучлар, алар хәтта шипшинап теге профессиягыннан да китәләр. Ул бөтен җирдә, ул футбол, хоккей, спорт дисеңме, ягъни волонтерлык ул норма. Мәсәлән, Йосыфның һәр ел, ул хәзер middle school-да һәр ел сәгатьләр саны арта. Нинди ул волонтерлык эше чыга. Һәм минем мәктәптә укучы балалар бар Америкадан. Әлимапа бармы авыл баласы кемгә мин инглиз телен күтәрәм дип. Менә миңа волонтерлык сәгате кирәк. Бер дус кыз әйтә, менә ул экология белән шашкан, һәм ул ниндидер экология җирендә, менә теге оешмасында шуны эшли. Менә бу бит инде җирлек идарә, менә ул алып бара, һәм ничектер менә Йосыф нәрсә эшли, ул ничектер мияны һаман әйдә инде татар теленнән дип нитәм дә, ул юк, мин үземнең элеккеге мәктәпкә кайтып китап укырга, авыр булган балаларга китап укырга булышам. Ну, менә аңа рәхәт шунда, ул interactive reading ясыйм мин дип әйтә инде. Менә шунда. Менә бу әйбер бик мөһим дип уйлыйм, чөнки менә мин үзем гелтеге староста идеймә индеймә. Менә безнең бу староста гомумән актив кеше, шуның хәтлек образга кергән. Ну, ярар, сиңа күп булса эшлә инде, да? Менә шулай бит инде мөнәсәбәт. Ә? Теге алып барасың килсә инде, алга, әйдә. Без утырып барабыз. Ә монда менә логика шундый, менә президент школы дигәннән. Әйдә инде мәйтә мулла, менә кара, президентка укытучы безгә яза. Аның бөтен менә ниләре бар, әйдә президент булып чыксын әле ди. Ә ойта, ә мин теләмим ди. Чөнки ул ди, менә анда 4 кеше бар, мин аларның программаларын укыдым, миңа берсенеке бик ошады, ул аннары эш куша, мин шуның бер эшен эшлим ди. Логика башка, ягъни менә миңа бу ошады. Һәм ул менә староста, президент мәктәбен ул эшли торган кеше түгел, ул җитәкче, ул эш куша торган әйбер. Һәм менә бу волонтерлык системасы, ул менә кечкенәдән шулай үстерә торган әйбер. Һәм аны Татарстанда ул системаны миңа каса сәләт оешмасы бик әйбәт эшли. Алар чып-чынап балалардан шундый анекдот бар, сәләт турында ишеткәнегез юкмы? Сәләттә һәр икенче кеше директор, проектный менеджер, анда президент, мин генә гади шәфкать туташы. Ягъни теге сәләт менә шундый мөмкинчелекләр бирә, менә ул системаны чып-чынап мәктәпләргә, бөтен менә ишмада кертергә кирәк. Без аны югалттык дип уйлыйм. Ә ул бар иде, әле кешеләрәк тә иде дип истәм инем.
Ул системаны кайтарырга тырышалар илдә, ләкин менә федераль дәрәҗәдә дип әйткәндә, ул волонтерлыкта катнашкан балалар өчен бар өстәмә балалар университетка кергәндә, бар бит хәзер менә волонтеры победа дигән хәрәкәт, ел сайын менә җиңү бәйрәме алдыннан да, һәм ел дәвамында инде ветераннар белән эшләү буенча. Ну, ул янда теге бар бераз официоз төсмерләре, ләкин менә андый форматлары булса, аны хөкүмәт теге рәсми рәвештә инде хуплый. Гумен менә быелгы коронавирус вакыйгасы барышында, пандемия барышында да волонтерларның хезмәте бәяләнде, һәм анда, мәсәлән, Актанышта балалар да йөрде, анда таратып бу тартмаларны азык-төлек белән. Андый берләр дә бар. Актанышта һәм республикада гомумән авыл районнарында бар иде элек форпост оешмасы. Форпост һәрдә бар булган иде. Форпост оешмасы ул җәмәгать тәртибен саклый торган шундый ихтиярилар. Һәм анда катнашалар инде шул балалар инде, ну, 14, 15, 16 яшьлек, 17 яшьлек балалар инде. Ихтияри микән инде алар, ләкин анда барыбер бер кызык әйбер табалар иде инде, анда йөриләр иде мәсәлән. Ну, ул укыда киң кылыш җыйган әйбер түгел, әлбәттә, ләкин менә бераз ал шартлар бар, үстереп җибәрергә мөмкинлекләр бар дип саныйм бу әйберне.
Ул беләсезме, ул шуның хәтлек җиңел мөмкинчелек, ул менә Казанда әле яшь чакта радиодан бер әйбер ишетәм. Менә сәләмәтлекне без заманча ясарга тиеш дип радиодан тыңлыйм, ә мин гомер буе биедем, гомер буе спорт минем, нидә минем, болар спортны ничек заманча итереп ясыйлар микән дип, ишеннән бик шундый теге пессимист кеше сөйлийм диме, карагыз ни хәтлек ул хәзер заманча име. Бөтенесе су ишеп, лимонлы су ишеп, спорт белән шөгыльләнеп, ППда утыралар. Волонтер, беневоля инде французча алмада, ул шуны хәтлек текә кеше монда. Бу супер модны менә син волонтер булсаң. Модны гына түгел, синең аның бенефитлары бар. Син мәктәпне яба алмыйсың уку елына, әгәр синең ниндидер сәгатьләрең юк. Артыграк булса, хәтта интервью эшкә алганда зур-зур корпорациялар, әгәр синең ниндидер җәмгыятьчелек эшләрең бар, бу сиңа зур плюс, 30-40% бу сиңа зур плюс. Хәм күрсәтә, ул интервьюда университетта шундый эффект. Хәм рекомендательное письмо дип әйтәләндәнче булды таташа. Шундый хатларны айрыша волонтерлык эшләреннән алсалар, бу күпкә дәрәҗәле дип санала.
Бу балаларны активлаштыра инде, активлаштыра, иҗтимагый тормышта катнашуга тәргиш бирәйме? Иң мөһиме, моңа куркмасыннар рәсмиләр.
Юк, ул шинап, ул ничек алар аны кызык ясый алалар, әгәр сайлау бирсәләр, ийме? Менә син әйтәсең, ихтияри микәнни ул? Әгәр ул ихтияри булса, димәк, менә мин моны теләм, моны теләмим. Диген әйбердән чыгадыр инде ул. Хәм әйтәм, бу бөтен спорт тренерлары, аларның анары элемтәләр була менә безнең кичкенә шәһәрнең мэрдагы сәясәтчеләр белән алар тыгыз элемтәдә булалар. Ягъни син һәр вакытта нидер мөмкинчелекләргә анар иясең. Тиге син җиккән, эшләгән, арып беткән староста түгел, ә киресенчә нидер менә статуска ия торган кеше. Шунсы шәп.
Алиме, Айдар, зур рәхмәт сезгә сөйләшүегез өчен. Бу шундый үзе бик авыр тема булды, шулай да бик кызыклы сөйләшү булды дип уйлыйм. Рәхмәт, уңышлар сезгә.
Рәхмәт. Һәм мин Татарстанга, аеруча бөтен мәктәпләргә, бөтен мәктәпләр шул Актаныш гимназиясендә булсын. Шундый креатив укытучылар теләп калам, һәм балаларга һәр вакытта уңышлар, кызык укытучылар теләп калам, ярыймы?
Менә дә изге теләкләр һәм һәр вакыт шанда укытучыларга да, балаларга да, тренерләргә дә фактларны эштерә кирәк. Менә киңрәк карар өчен төрле бирләргә мәгълүмат бик күп. Сорый да белергә, күрә дә белергә кирәк. Менә шул фикер ачыклыгы насыйп булсын барысына.
Бу Азатлык радиосының татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез azatlik.org сайтында, YouTube, Яндекс Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.